Herra forseti. Ef ég ætla að vera að semja við einhvern mann, þá þarf ég helst að vera samfærður um minn málstað. Það er mjög mikilvægt. Ég má ekki vera búin að taka yfir málstað andstæðingsins. Það er mjög mikilvægt. Og þetta er eiginlega það sem ég legg okkar samningsmönnum svona til í veganesti. Þeir eiga að trúa því að við höfum á rétt að standa. Við eigum ekki að borga þessi æsverkna. Við erum búin að uppfylla öll skilyrði tilskipuna Evrópusambandsins. Við erum með innlánstryggingarsjóð sem Bretar eru ekki með. Við erum búin að byggja upp kerfi, nákvæmlega samkvæmt þeirra reglum, sendum lögin út og þeir samþykktu það, komum allavega ekki með athugasemdir og við erum að byggja upp þennan sjóð og þetta er semst alveg í fullkomnu lagi. Það sem er ekki lagi, það er tilskipunin sjálf. Það eru reglur Evrópusambandsins, það eru gallaðar. Og fjármálaráðherra Breta, hann hefur komið auga á það. Hann er búin að senda bréf til Evrópusambandsins og beða að breyta reglum. Þannig að hann kærir sig um það að breski skattgreiðendur sé að borga fyrir innlán erlendra banka í Bretlandi. Bítur nú við. Hann er ætlast þess að íslenski skattgreiðendur borgi fyrir innlán íslenska banka í Bretlandi. Þetta er nefnilega, hann er einmitt best, hann kemur bestu rökin okkar samningsmanna til þess að ræða við Breta. Hann er búin að segja það að skattgreiðendur eigi ekki að borga þetta. Sem sagt, það var bankakerfi á sáttaborgata og það til þess að við 80 miljardar og þeir geta fengið á og verðum að góðu.
Andsvörum er lokið.